Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя», пры мікрафоне Міхася Скобла, адыходзіць у гісторыю 2011 год, якімі літаратурнымі падзеямі ён нам запомніўся, якімі кніжнымі навінкамі папоўніліся нашы бібліятэкі і ці многа беларусаў чытаюць айчынную літаратуру. Пра гэта ды іншае мы сёння пагаворым з пісьменнікам і чытачом Леанідам Дранько-Майсюком. Леонид, рады вітаць цябе ў вольнай студыі. І давай пачнём нашу размову вось з чаго. На нядаўнім з'ездзе Саюзу беларускіх пісьменнікаў, які прайшоў 10 снежня, прагучала гэткая несуцяшальная, як на мой погляд, статыстыка. Толькі 13% усіх чытачоў чытаюць па-беларуску, а 70% не ведаюць ніводнага беларускага пісьменніка. Як ты лічыш, ці ёсць падставы давяраць сацыёлагам, якія зрабілі гэтае апытанне?
Калі гэта праўда, што кнігі беларускіх пісьменнікаў чытае 13% ад колькасці ўсіх чытачоў, то гэта лічу вельмі добра. На сённяшні дзень гэта неблагі паказчык. Ва ўсім жа свеце людзі ў асноўным глядзяць, а не чытаюць. Экран і манітор узвышаюцца над кніжнай і часопіснай старонкай. У нас жа горка вядомая і свая спецыфіка. Падлічваючы колькасць чытачоў, трэба заўсёды памятаць пра тую моўную і палітычную сітуацыю, у якой мы знаходзімся. У нашым грамадстве і дзяржаве ўсё зроблена так, каб чытачы ведалі не родную літаратуру, а нейкую іншую, часцей за ўсё няякасную ў мастацкім сэнсе. Не палохае мяне і тое, што 70% ад колькасці ўсіх чытачоў не знае аніводнага беларускага пісьменніка. Думаю, і ў Расіі не лепш. Аднойчы сам пераканаўся ў сумным факце. Купка маскоўскіх старшакласнікаў на пытанне, хто такія Александр Твардоўскі і Васіль Шукшын, адно паціснула плячыма. Увогуле ж статыстыка гэта перш за ўсё ўлік ці падлік нечазначнага маштабнага. Дык вось, калі вядзецца падлік маштабнай велічыні, ад памылковасці нікуды не дзенешся. Таму сацыолагам в аднолькавай ступені можна як давяраць, так і не давяраць. Іхняя работа даць больш-менш дакладныя лічбы, наша работа спакойна іх асэнсаваць, памятаючы, што статыстыкі за сёды выконваюць нейчую каманду.
Леонід, а я вось сабе не ўяўляю, каб мы сёння выйшлі з вольнай студыі і пайшлі па вуліцах Менска і пыталіся б у людзей, хто такі Васіль Быкаў, ці хто такі Уладзімір Караткевіч, я ўпэўнены, што блізу 100% людзей нам бы адказалі, хто гэта.
Я таксама ўпэўнены ў гэтым, што кожны першы назваў бы і Янку Купалу, і Васіля Быкава, і Уладзіміра Караткевіча.
Вось ты згадаў імя Янкі Купалы, а якое твае стаўленне да літаратуры дыскусіі на Радыё Свабода, якая, дарэчы, яшчэ працягваецца і якая фокусуе ўвагу грамадства на пераглядзе савецкай літаратурнай спадчыны. Дзіды ламаюцца якраз вакол імя Янкі Купалы.
Вельмі добра, што дзіды ламаюцца вакол імя Янкі Купалы. Самая нагода пагаварыць пра Янку Купалу і пра жудасныя 1930-е гады. У мяне ёсць п'еса пад назваю «Піць з недапітых чаш». Яна пра наша песняра і пра тое, як яму ламалі душу, як за ім сачылі, як яго пільнавалі, нават у шпіталі пасля спробы самазабойства. Сістэма хацела зрабіць з вялікага беларуса марыянетку, даносчыка. Сталінскія тайныя службы нават у фізічным сэнсе не давалі паэту вольна дыхаць. Яго да сённяшняга дня незразумелая смерць у маскоўскім гатэлі ў чэрвені 1942 года менавіта сваёй незразумеласцю шмат што гаворыць. І перш за ўсё, гэта жахлівая смерць гаворыць пра тое, што геній не стаў тым, кім яго хацелі бачыць, не выканаў ролю, якую яму навязвалі. Ну, напісаў паэму «Над ракой Арэсай». Дарэчы, не кепская мастацкая рэч. Ну, стварыў некалькі от у гонар правадыра. Бяда не ў гэтым, бяда ў нашых сённяшніх галовах. Не спазнаўшы дзясятай долі таго, што спазнаў Янка Купала, мы, седзячы на ўсім гатовым, маючы лёгкі хлеб, пачынам павучаць, маўляў, паэт павінен быў гэта рабіць, а не тое, так пісаць, а не гэтак, мусіў быў памерці ў 1930 годзе, а не ў 1942. Называем, абражаем паэта каяным лупакам, залатой муміяй і не саромеемся. Мы разумнікі, бо да нашай скроні не прыстаўлены, як сказаў мастак Рыгор Сітніца, рэвальвер чэкіста. Дарэчы, мне вельмі спадабалася выступленне Рыгора Сітніцы. Яно самавітае, глыбокае, зразумелае ў сваёй аналітыцы і смелые, менавіта смелые. Бо есть множество литераторов молчунов, и они слова боятся сказать в оборону нашей классики. А Ситница не боится оборонять родное, бо он любит родное. Недавно я перечитал тогочасные творы Янки Купалы. Сыны, солнцу, сосны, Олеся, хлопчики летчик, лен, шоу я пущаю, геноцвале, памяти Эдуарда Самойленка. Так вось, это не только документ эпохи, это поэзия. Янка Купала завсёды заставался поэтом. И эту гаючую думку наибольш пластично выказал у своей ведомой песни, присвеченной нашему песняру Эдуард Акулин. Увогуле ж, выснова моя такая, не треба вырывать нашу культурную спадщину с той эпохи, у якую яна стваралася.
Леонид, я недавно отрымал лист с Киева, и мне пиша поэтка Наталка Позняк про то, что у них недавно подобная дискуссия отбылася у живым эфире телеканалу «Интер». Мастак Юрий Бузина что-то подобное вякнул про Тараса Шевченко. У живым эфире его там побили и вынесли со студии уперед ногами. Я не закликаю когось бить, чи зневажать, але якой повинна быть оборона Янки Купалы, бо многие кажут, ну, Купала, он и есть Купала, и ему наша оборона не потребная. Кто б там на его не нападал? А як ты лечишь?
Не, оборонять нашу классику, оборонять нашу цудовную сучасную литературу от интеллектуального бруду, от литературных паншиванцев треба и необходимо, и это треба робить рашуче, смело, интеллектуально, доказно, с чистыми эмоциями, шляхетно. Я вельми рады, что у нас есть такие люди, якія не боятся баранить свое и робять гэта блискуче.
Покольки мы гутарим напрыканцы году, то хотелось бы еще ж таки подвести и выники литературные. Что с книжных новинок уразило тебе, як читача, у 2011 годе? Давай почнем с поэзии, с самого досконалого литературного жанру.
Все жанры досконалые и все жанры мной любимые. Але я читал апошнюю книгу у Владимира Некляева «Листы до воли», и мне было неспокойно, меня оглушал шум уласной крыви. Однойчы я бачил, як маланка расколола вялизный дуб. Я чу, як рвалися дубовые жилы. Коли дочитал эту великую книгу, то як раз и вспомнил тую прояву неутаймованной навальницы. Такое первое вражение от книги Некляева. Книга «Листы до воли» — это своеобразный крыж, утворенный нараджением и смертью, колыской и труной. У осяродку это символично крыжа турма, у якой и нараджается наша воля. Навод и не ведаю, с чем поравнать эту трагично-магичную книгу. И она одна такая у нас, як белая вежа, як местечко Крева, як сам Некляев, як это его родки, присвеченные Ларисе Гениуш. Коли писать, то только так писать, як навальницу должить навальницей, як з вены в вену кров переливать, писать, як сповядаться и молиться.
До речи, Владимир Некляев долгие полгоды провел як раз у тих самых казематах, где в 1948 годе знаходилася и Лариса Гениуш. Передача «Вольная студия» гучить на радио «Свобода». Я Михася Скобла. Литературные выники 2011 году мы сегодня подводим с поэтом Леонидом Дранько-Майщуком. Леонид, калісьці незабыўны Міхась Стральцоў, прызнаваўся: «Люблю я прозы, дух цвярозы». Ці была сёлета празаічная кніга, якая, ну, скажам так, ляжала ў цябе ў галавах, якую табе хацелася не аднойчы перачытаць?
На вялікае маё шчасце, такая празаічная кніга была, але я зноў хачу вярнуцца да свабодаўскай дыскусіі пра Янку Купалу. І хачу нагадаць шаноўным радыёслухачам, у паэта Владзіміра Некляева ёсць эсэ «Шлях». Яно надрукавана ў часопісе «Дзеяслоў» у трэцім нумары за 2007 год, а еще Некляев уключил его в свою книгу «Выбранные творы». Дык вось, коли про Янку Купалу писать, то только так писать, як это зробил Некляев. Цікаво, интриговно, ясно и по-саправдному интеллектуально. Поважаемое господарство, коли вы хочете почуть годное высокомастацкое слово про Янку Купалу, то обовязково прочитайте эссе Некляева «Шлях». Что дотычится прозы, якая все лето з'явилася на наших книжных полицах, на наших письмовых столах, то перш за все я хочу хочу назвать выбранные творы Вінцука Адважного. Таким псевдонимом подписывал свою творчесть святар, отец Марьянин Язеп Германович. Эту книгу с великой любовью подрихтовала поэтесса Ирина Богданович. Так вось, удячно думающий про старанную и вельми необходную работу Ирины Богданович, я читаю и перечитываю прозу Вінцука Адважного, особливо о повесть «Хлопец». Шмат правды про белорусский характер кажа гэта повесть. И она про тое, что малая семейка была счастлива в несчастье, весела в слезах.
Леонид, я ведаю, что ты сочишь и за литературной периодикой. Какие из периодичных выданняў ты читаешь, какие творы тебе запомнились менавіта с газетных ці часописных публикаций?
У 4-м номере часописа «Верасень» поэт Эдуард Акулин надруковал цікавое оповядание Алексея Палачанского «Мой цвик». Славный артикул Василя Зуёнка «Народность перш за все». А в 5-м номере «Верасня» з'явилось оповядание Олеся Наварича «Сашурка». Той, кто читал это оповядание, той зразумее мою читацкую радость. Коли в газете «Новый час» друкуются новые фрески Бориса Петровича, то завсёды починаю читать газету з этих фресок. У апошнім 48-му номеры «Нового часу» Борис Петрович зместил два свои творы «До камина дожить» и «Полночные ночи». Это тая проза, якая буджая в души радость. З'являюся сталым подписчиком часописа «Діяслов» и прочитываю усе діясловные публикации, а гэта и роман Виктора Карамазова «Мастак и парабки», и згадки Олеся Усені «Мой листопад» и шмат что іншого цікава. Як и наша классика, и сучасная литература достаткова богатая. Кто любить, той ведае.
Леонид, ты довольно шмат выступаешь с читанием своих вершаў. Якая литературная пляцоўка 2011 году тебе запомнилася больш за ўсё?
Больш за ўсё запомнилася тая пляцоўка, на якой 14 верасня 2011 года прайшла вечарына поэзии Геннадия Бураўкіна. Я вёў гэта свято, а яно адбылося дзякуючы кампаніі «Будзьма», і свято было падобнае на агонь, які не паліў, а грэў.
Зусім мала часу засталося да 2012 году. Якімі будуць твае пажаданні слухачам «Свабоды», слухачам «Вольнай студыі» напярэдадні новага году?
Калі гэта маладыя слухачы, то жадаю ім чым хутчэй закахацца, каму выйсці замуж, а каму ажаніцца, нарадзіць здаровенькіх дзетак і навучыць іх дома, яшчэ да школы, беларускай мове. Калі гэта сталыя слухачы, то жадаю ім вольнага часу, каб была магчымасць чытаць беларускую літаратуру. Калі ж гэта людзі зусім старыя, то шчыра жадаю ім заставацца на нагах.
Гэта было навагоднія віншаванні ад паэта Леаніда Дранько-Майщука, з якім мы сёння ў вольнай студыі падводзілі літаратурныя вынікі году. З вамі быў Міхася Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень у новым годзе.